Kumusta igsoon? Laing adlong Merkulis, katapusang Merkulis sa buwan sa Agosto, August 25. Puno niya po na ito itong paglaom ha. De juta more surrender. Basta naagnita sa itong Ginoo, kanunay gitang nagasangpit niya, kanunay gitang nagaila niya, dapat no retreat, no surrender. Basta paglaom na ang isgutan. Good morning atong pinagang session manager, Sir Junix Napaliagan sa DYLA. Circle R, Sir Kaindi. Uglabaw sa tanan, igsoon, kumusta? Maayong buntag ka na itong tanan. Ang mensahe ni Lord na sa San Mateo, Kapitulo 23:27-32. Ang tinoray nga katahum, tinoray nga pagkamaayo, nagikan diha sa sulod sa tao, diha sa kailanman. Kaya iyamang kong gihimong ihimplo, ang mga klase sa papangwalis sa mga parisiyo, mga magtutulos balaod, na matupaniya, kamo ba? Parihas gud mo sa mga tao, parihas gud mo sa mga nitso, mga pantyon. Ilabi na, muabot na gani ang padong sa November 1 at November 2, hilabihan ka limpyo, hilabihan ka puti. Apan ang sulod sa mao mga pantyon, puro mga bukog. Ang uban, tingali, giun. My dear friends, dunay of course, real story, nga one time, diha sa usa ka bangko, dunay tao, edad nag mga 70 kapin, medyo lago ang panagway, dili ka murag mahadlok ka nga musalig sa maong tao. Halos wa siya pasudla sa bangko. Apan ang tuyo din niya magdeposito og 10 million alang siyang account. Napoy usa ka eksena nga dunay usa ka patanon mga early 20s nga lalaki nga daw artista ang panagway. May mamat niyang usa ka babae, maay ka manulti ang lalaki. Aban, pipila ka gutlo. Nailad ang babae kay katong lakiha nga para niya murag dagway ko artista. Usa di ay kamangingilad. So muna nga matupa in relation to this gospel. Lisod, karong panahuna, to determine, to tell if someone is fake, is real, genuine, or counterfeit. Karong panahon na, with the technology, di na juta kay bao unsay original og dili, di na juta kay bao kung kana siya, hinimuhimo na lang na siya, nga makailan lang sa tong mata. Diba? Tungod sa technology, maglibog na ka, asay tinuod ani, asay original ani, asay pike ani. And this matters with the things, mga butang atong istoryahan, nga daghan kita nato mga ilan. Apan, talking about sincerity sa usa ka tawo, dili ra ba ginamada kung istorya lang? Di ra ba namada kung kinaiya lang? Because we can never tell di dyan nato ma-desiper kung ang iyang mga maayong taras, ang iyang maayong kinaiya, maayong sinultihan, kung gikan o nagikan bagina sa kasing-kasing, kung kinuyugan bagina sa pagkamatinudanon. That's why, alang ka na itong mga tao, it takes time. Pareha sa kababae, good, nga dunay nanguyab niya. Tungod sa technology ron, pwede rin manguyab cellphone. But day, kung naminaw ka day, ayaw pa daos-daos. No, dapat you have to take time, tan-awa unsa ka sincere ang maong lalaki sa iyang pagpanguyab nimo. Kay karong panahon na, daghan kayong pamagis ilad ug daghan kayo ang mangingilad. Kana pagigugma atong istoryahan. Apan kung kaluwasan ang istoryahan, bantay ta. Kay daghan kayo mga impostor karon. Maayo kay manulti, maayo kay mawali. Apan ang kamaturan wala sa ilang kasing-kasing. God bless natong tanan, igsoon.